Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen priredila je radni ručak sa liderima država Zapadnog Balkana na kome se govorilo o reformskoj agendi. Bosna i Hercegovina poslala Briselu nepotpun dokument o ispunjenju uslova za sredstva iz Evropskog plana rasta. Najmanje 20 mrtvih u novim eksplozijama komunikacionih uređaja u Libanu, a preko 450 ranjeno. Nove eksplozije su uslijedile dan nakon prvog talasa eksplozija pagera koje koristi proiranski islamistički pokret Hezbolah, u kojima je 12 osoba poginulo, a preko 3000 ranjeno. Izraelski avioni i artiljerija pogodili su više ciljeva u južnom Libanu, tokom noći saopštila je izraelska vojska. Usred rasta tenzija nakon masovnog napada na komunikacione uređaje Hezbolaha ove nedelje, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je Kijev u potpunosti pripremio svoj plan pobjede za okončanje rata sa Rusijom i da je sada najvažnija odlučnost da ga sprovede. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o političkim zatvorenicima u Bjelorusiji, u kojoj je pozvao Srbiju da se uzdrži od izručenja bjeloruskog aktiviste i novinara Andreja Gnjota. Vatikan i dalje ne priznaje ukazanje Djevice Marije u Međugorju na jugu Bosne i Hercegovine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako je došlo do simultane eksplozije hiljade pagera koje su koristili pripadnici militantnog anti-izraelskog pokreta Hezbolah u Libanu.
Stručnjaci van Libana vjeruju da je eksplozivni materijal stavljen u pagere prije njihove isporuke i upotrebe u sofisticiranoj infiltraciji lanca snabdjevanja. Hezbolah, koji podržava Iran, rekao je da provodi sigurnosnu i stručnu istragu o uzrocima eksplozija.
Sve zemlje Zapadnog Balkana su predale Briselu reformsku agendu, a Bosna i Hercegovina nepotpun dokument.
Bosna i Hercegovina je propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje financijskih sredstava iz plana rasta za region. U utorak 17. septembra BiH je uputila Evropskoj komisiji jedan dokument koji ipak ne predstavlja reformsku agendu.
Crnogorski ministar odbrane donio eksplicitnu naredbu o zabrani komunikacije zaposlenih iz Ministarstva odbrane sa službenicima ostalih kabineta. Šta na to kaže politički analitičar Boris Marić?
U principu nije protivzakonito, ali da je uobičajena praksa nije. Ovo je zaista izuzetak i uglavnom se ovakav način službene komunikacije izbjegava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana imali su radni ručak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, gdje su razgovarali o reformskoj agendi koju su sve zemlje osim Bosne i Hercegovine blagovremeno predale Briselu. Radnom ručku su prisustvovali premijer Albanije Edi Rama, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Crne Gore Milojko Spajić, premijer Kosova Albin Kurti, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Slušamo Sonju Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle radnog doručka da bi Srbija uskoro trebalo da dobije prvu tranšu novca od 112 miliona evra u okviru plana rasta. Reč je o dobijanju finansijskih sredstava iz plana rasta za region.
Svi ovi kriterijumi iz reformske agende, agende rasta, dakle od državne pomoći, javnih nabavki, svega toga, sve to smo ispunili, sve potpisali. Mislim da samo jedna zemlja nije došla sa ispunjenim osnovnim kriterijumima. Naša tranša će da bude 112 miliona evra, od toga je 32 miliona evra poklon novaca, 80 miliona evra je naravno gotovo džabe novaca, ali ipak je kredit koji ćemo morati da vraćamo. Nije to za nas od suštinskog značaja. Ovo što sam govorio o pravim reformama, o istinskim reformama, to je za nas od najvećih značaja i onome šta je to što možemo da uradimo za naše preduzeće, za našu privredu.
Rekao je Vučić. Premijer Crne Gore Milojko Spajić je izjavio da iako nema konkurencije među zemljama regiona, ipak je Crnoj Gori rečeno da je postigla značajne rezultate do sada.
Već sljedeće sedmice ćemo usvojiti reformsku agendu na vladi i sve mjere koje ona podrazumijeva, tako da treba da držimo taj vrlo visok tempo koji smo do sada imali. Pa trebalo bi da imamo predsjednicu vrlo brzo i u Crnoj Gori i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, tako da se nadamo da ćemo do tada imati neke konkretne rezultate da prezentujemo.
Kaže Spajić. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da je Kosovo jedna od prvih zemalja koja je podnela agendu reformi, čime je, kako navodi, pokazala svoju posvećenost planu rasta. Kurti je pozvao da se razmotri aplikacija Kosova za članstvo u Evropskoj uniji i da Kosovu bude uručen upitnik i status zemlje kandidata za članstvo. Ursula von der Leyen napisala je na društvenoj mreži X nakon sastanka da Evropska unija približava ekonomije zemalja Zapadnog Balkana i tržišta planom rasta od 6 milijardi evra za region. Da bi dobila finansijska sredstva iz plana rasta, svaka država iz Zapadnog Balkana je bila obavezana da preda reformsku agendu. Međutim, dokument o planu rasta koji Bosna i Hercegovina predala Briselu ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Europsku komisiju, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaveštenih izvora u Briselu. Bosna i Hercegovina je tako propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje finansijskih sredstava iz plana rasta za region. Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji finansijski paket Evropske unije, vredan 6 milijardi evra, koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama. Plan pokriva period od 2024. do 2027. godine. Od ukupne sume, 2 milijarde evra biće obezbeđene kroz grantove, odnosno bespovratnu pomoć, a preostalih 4 milijarde evra u obliku zajmova sa povoljnim kamatnim stopama. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je 18. septembra rekla da ne može dati konkretan datum kada bi počele prve isplate, iako je ova institucija voljna da se to desi što je pre moguće. Bez usvajanja reformske agende ne mogu početi prve isplate ni za jednu zemlju regiona. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin, u Briselu, Đeračina Tuhina.
A Bosna i Hercegovina je uputila dokument o planu rasta koji ne ispunjava kriterijume jer je nepotpun, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Dokument o planu rasta koji je Bosna i Hercegovina predala Briselu ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Evropsku komisiju, saznaje naš radio iz dobro obaveštenih izvora u Briselu. Prema ovim izvorima BiH je poslala nepotpun dokument koji, kako se kaže, ne odražava sve preporuke Evropske komisije. Bosna i Hercegovina je propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje financijskih sredstava iz plana rasta za region. U utorak 17. septembra BiH je uputila Evropskoj komisiji jedan dokument koji ipak ne predstavlja reformsku agendu. Da bi dobila financijska sredstva iz plana rasta, svaka država iz Zapadnog Balkana je bila obavezana da preda reformsku agendu. Upravo nedostatak ovog dokumenta iz Bosne i Hercegovine je bio razlog zašto je odložen sastanak komiteta predpristupnih instrumenata, gde je trebalo da se analiziraju i ocene reformske agende svih država regiona. Potrebno je da države članice Evropske unije, kao i komitet predpristupne pomoći, daju pozitivno mišljenje o reformskim agendama, da bi Evropska komisija potom prešla na usvajanje ovih agendi i zaključivanje ugovora o olakšicama i kreditima sa svakim od država korisnika. Tek nakon ovih koraka mogu slediti prve isplate. Inače, lideri država Zapadnog Balkana imaće radni ručak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, gde će se raspravljati o reformskoj agendi koju su sve zemlje osim Bosne i Hercegovine blagovremeno predale Evropskoj komisiji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dan nakon druge serije eksplozija na elektronskim komunikacionim aparatima širom Libana i u dijelu Sirije, lideri svijeta pozivaju na oprez u strahu, kako navode, od šireg sukoba koji bi izbio u regionu. U simultanim eksplozijama, najprije pejdžera u utorak, a zatim walkie-talkie-a u srijedu, 37 ljudi je poginulo, a više hiljada ranjeno. Ove uređaje koriste pripadnici militantne grupe Hezbollah, od Sjedinjenih Država označene kao teroristička organizacija. Njeni lideri optužili su Izrael za eksplozije, dok ta zemlja još nije direktno odgovorila na optužbe. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
Broj žrtava nakon druge serije eksplozije u Libanu i delovima Sirije raste. Prema posljednjim informacijama Ministarstva zdravlja Libana, 25 osoba poginulo je u srijedu kada je na stotine walkie-talkie uređaja eksplodiralo. Ovom događaju, u utorak 17. septembra, prethodila je prva serija eksplozija pager uređaja za komunikaciju. I jedne i druge koriste operativci militantske grupe Hezbollah, koji su Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku organizaciju. 37 ljudi je poginulo, a više hiljada povređeno tokom napada u 2 dana. Izrael nije direktno komentarisao napade, za koje je više bezbednosnih izvora saopštilo da ih je izvela njegova obaveštajna agencija Mossad. Povodom eksplozija oglasila se i Evropska unija. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell izjavio je da su eksplozije u Libanu izuzetno zabrinjavajuće i da prete da odvedu region u opasnu eskalaciju. Borrell je u saopštenju naveo da je u sredu razgovarao sa libanskim ministrom spoljnih poslova Abdallahom Bou Habibom i da je obavešteno situaciji. Iako su napadi delovali ciljano, imali su teške i neselektivne kolateralne štete među civilima, nekoliko dece je među žrtvama, rekao je Borrell. Dodao je da bi nedavni talasi napada mogli da ugroze bezbednost i stabilnost Libana i povećaju rizik od eskalacije u regionu. Turska je također upozorila na eskalaciju sukoba. Ministar spoljnih poslova te države, Hakan Fidan, kako prenosi agencija AFP, optužila je Izrael da želi da proširi rat iz pojasa Gaze na Liban. On je izjavio da je eskalacija u regionu alarmantna, prenosi France Press. U nizu reakcije oglasile su se i Sjedinjene Američke Države. Američki državni sekretar Antony Blinken negirao je izveštaje u kojima se navodi da su Sjedinjene Države znale unapred za smrtonosni napad u Libanu. Sad nisu znale za to, niti su umešane u te incidente. Još prikupljamo informacije i činjenice, rekao je Blinken na konferenciji za novinare u Kairu u sredu nakon druge serije eksplozija. Blinken je naglasio da je važno da sve strane izbjegavaju poteze koje bi dovele do dalje eskalacije sukoba i da još nije jasno kakve će posljedice imati napad na Hezbollah koji uživa podršku Irana. U međuvremenu, libanska vojska nastavila je da uništava sumnjive uređaje. U strahu od novih eksplozija, vlasti poručuju da nastoje da smanje rizik. Specijalizovane jedinice vojske detoniraju sumnjive pejdžere i komunikacione uređaje u različitim oblastima, saopštila je vojska Libana u objavi na društvenoj mreži X. Kontrolisane eksplozije izvedene su i tokom noći, a vojska i dalje apeluje na građane da prijave bilo koji, kako su naveli u objavi, sumnjivi uređaj. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčević.
A o tome šta se do sad zna o eksplozijama pejdžera, odnosno kako su eksplodirali, gdje su proizvedeni i kako su dospjeli do Libana, slušamo u priči Andija Mioča.
Stotine pejdžera u rukama članova Hezbollaha gotovo istovremeno je eksplodiralo u Libanu i Siriji u utorak, ubivši najmanje 12 ljudi, među kojima i 2 djece. Ranjene su 1000 osoba. Kako je izveden napad? Detonacije su počele popodne u južnim predgrađima Bejruta i istočnoj dolini Beka, u porištu Hezbollaha. Trajale su oko sat vremena. Neke eksplozije su se desile nakon što su pejdžeri zvonili, zbog čega su ih borci držali u rukama ili prinijeli licima. Čini se da eksplozije nisu izazvale veću štetu na zgradama, niti izazvale požare. Zašto pejdžeri? Vođa Hezbollaha Hasan Nasrallah ranije je upozorio članove da ne nose mobitele, rekavši da bi ih Izrael mogao koristiti za praćenje. Kao rezultat toga, organizacija koristi pejdžere, uređaje koji radi na principu bežične komunikacije putem radiotalasa. Hezbollah je rekao da su uređaji koji su eksplodirali nove marke i da ih grupa ranije nije koristila. Ko je odgovoran? Prema visokim sigurnosnim libanskim izvorima, izraelska obavještajna agencija Mossad postavila je malu količinu eksploziva u 5000 pejdžera tajvanske proizvodnje, koje je naručio Hezbollah nekoliko mjeseci ranije. Libanski izvor je rekao da je riječ o kompaniji Gold Apollo. Iz te kompanije kažu da nisu proizvali pejdžere, već da ih je napravila kompanija u Budimpešti koja je imala pravo koristiti robnu marku, kompanija BAC Consulting. Iz te kompanije nije bilo reakcija na tvrdnje. Mađarski servis Radija Slobodna Evropa nije uspio stupiti u kontakt s osobom koja se navodi kao vlasnica kompanije. Pager AR-924 sadrži punjivu litijsku bateriju prema specifikacijama koje su bile objavljene na web stranici Gold Apollo prije nego što je objava uklonjena nakon napada. Navedeno je da može primati poruke do 100 karaktera. Stručnjaci van Libana vjeruju da je eksplozivni materijal stavljen u pejdžere prije njihove isporuke i upotrebe u sofisticiranoj infiltraciji lanca snabdijevanja. Hezbollah, koji podržava Iran, rekao je da provodi sigurnosnu i stručnu istragu o uzrocima eksplozija i rekao da će Izrael dobiti pravednu kaznu. Niko do sad nije preuzeo odgovornost za eksplozije. Dogodile su se u vrijeme rastućih zabrinutosti zbog tenzija između Izraela i Hezbollaha, koji su bili uključeni u prekogranično ratovanje od izbijanja sukoba u Gazi.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nekoliko desetina logoraša održalo je protest upozorenja ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći izradu zakona o zaštiti žrtava torture. Kažu da su prisiljeni na proteste jer im nikada nije dodijeljen zasluženi status i posebna prava kao žrtava torture. Slušamo Gojka Veselinovića.
Tačno u 5 do 12 oko 50-ak bivših logoraša koji su prošli kroz najgore logore tokom proteklog rata zatražilo je od federalne vlade da počne sa izradom zakona kojim bi im bio priznat status žrtava torture. Predsjednik Saveza logoraša BiH Sejid Omerović kaže da tvrdnje nadležnih kako su njihova prava ispoštovana kroz druge zakone ne stoje.
Pa ne možemo 30 godina zamazivati oči. Ako i postoje ta prava kroz zakon o civilnim žrtvama rata, da li to na nivou federacije, da li Republike Srpske, da li Brčkog distrikta BiH, mi kao Savez logoraša, a najrelevantnija smo institucija po tom pitanju, možemo da kažemo da je to broj koji ne zadovoljava ni 5% populacije. Ako smo bilo šta u životu riješili sa 5%, mi to nismo riješili.
Logoraši su naveli da 30 godina nakon rata nisu dobili zaslužen status za sve grozote koje su preživjeli po logorima širom BiH. Boli ih što nemaju nikakva konkretna prava i to što pred sudovima ne mogu dokazati da su bili žrtve torture. Na sudovima u BiH i susjednim zemljama vodi se preko 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu da isplate nadoknadu nematerijalne štete za vrijeme koje su proveli u logorima. U više stotina slučajeva sudovi u BiH sudili su u korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih isplaćen. Kroz logore tokom proteklog rata u BiH prošlo je više od 200.000 civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gojko Veselinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Rimokatolička crkva ne priznaje da se djevica Marija, Isusova majka, ukazala svjedocima u Međugorju 1981. godine. U detaljnoj analizi, nakon gotovo 15 godina proučavanja, Vatikanska kancelarija za doktrinu nije proglasila da su prijavljena prikazanja u Međugorju autentična ili nadprirodnog porijekla. Kardinal Viktor Manuel Fernandez je između ostalog ukazao kako katolički vjernici moraju biti pažljivi i oprezni u tumačenju navodnih marijinih poruka.
A differenza dell'opinione più decisa del vescovo, la dichiarazione solo dice che...
Ne priznaje se autentičnost poruka datih navodnim ukazanjem Gospe, a navodni nadprirodni događaji nisu autentični.
E poi parla sulla cura pastorale.
Specijalni izaslanik pape u Međugorju Armando Mateo ukazao je ipak da postoje obilni duhovni plodovi na mjestu hodočašća.
C'è una vitalità spirituale.
Mjesto je posebno po velikom broju plodova, brojna obraćanja, učestali povratak sakramentalnoj praksi, produbljivanje vjerničkog života, intenzivnija molitvena praksa. Pozitivni se plodovi nadasve iskazuju u promociji zdrave prakse vjerničkog života u skladu s tradicijom crkve. U kontekstu Međugorja to se odnosi kako na one koji su bili daleko od vjere, tako i na one koji su do sada površno praktikovali vjeru. A na priču o pojavi djevice Marije u Međugorju u Bosni i Hercegovini podsjeća Miloš Teodorović.
1981. šestoro dece i tinejdžera prijavilo je da su vidjeli viziju Gospe na brdu u mestu Međugorje. Neki od njih su tvrdili da su se vizije od tada redovno dešavale, čak i svakodnevno, i da im Bogorodica Marija šalje poruke. Kao rezultat toga, Međugorje je postalo glavna europska hodočasnička destinacija za hrišćanske vernike, privlačeći milione ljudi. Samo prošle godine 1,7 miliona euharistija podeljeno je tokom misa u Međugorju prema statistikama objavljenim na web stranici svetilišta. Međutim, za razliku od poznatih i utvrđenih katoličkih svetilišta u Fatimi i Portugalu ili u Lourdes u Francuskoj, Vatikan nikada nije proglasio ukazanja u Međugorju autentičnim. I tokom godina, lokalni biskupi i vatikanski zvaničnici sumnjali su u pouzdanost i motivaciju vidača zbog zabrinutosti da su ekonomski interesi možda pokretali njihove izveštaje. Verski turizam je postao važan deo lokalne ekonomije, a čitavom industrijom koja opslužuje hodočasnike, hoteli, privatni smeštaj, porodična ekonomija, čak i sportski kompleksi i kampovi u Međugorju. Njihov rast je doprinao finansijskom blagostanju Međugorja i okolnih opština nakon što je rat u Bosni 90-ih uništio privredu. Sve to dovelo do intenzivnih spekulacija o tome šta će tačno Vatikan reći danas, dok su novinari analizirali značaj činjenice da Vatikan nije pomenuo ukazanje ili vizije u svojoj najavi brifinga, već samo duhovno iskustvo Međugorja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Specijalno tužiloštvo Kosova u optužnici u slučaju Banjska tereti biznismena sa sjevera Radula Stevića za pranje novca, odnosno da je u periodu od januara 2017. do septembra 2023. preko svoje kompanije Rad pomogao Milanu Radojičiću da sakrije porijeklo novca. Radojičić se inače u optužnici koja je protiv 45 osoba podignuta 11. septembra opisuje kao vođa kriminalne terorističke grupe koja je prošle godine napala policiju u Banjskoj i ubila policajca. Detalje ima Sandra Cvetković.
Optužnica specijalnog tužiloštva Kosova za oružani napad u Banjskoj tereti većinu za terorizam i teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova. Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, preuzeo odgovornost za taj napad. Prema optužnici u kojoj je radio Slobodna Evropa imao uvid, Milan Radojičić se tereti za omogućavanje i finansiranje izvršenja terorizma i pranje novca, dok su Radule Stević i pravno lice Rada D.O.O. optuženi za pranje novca. Navodi se i da je biznismen iz Zvečana. Radule Stević svesno preko svojih privrednih subjekata i ekonomskih aktivnosti pomagao Radojičiću da opere novac tako što je nepokretnu i pokretnu imovinu prenosio na treća lica sa ciljem da prikrije poreklo imovine. Stević je sa svojim kompanijama ranije dobijao tendere za razne projekte od Kosova, a poslednjih godina samo od Srbije. Poslednji više milionski tender dobio je od Srbije dana nakon podizanja optužnice na Kosovo. U optužnici se navodi da je Radule Stević bio svestan da prihodi Radojičića proizilaze iz kriminalnih aktivnosti, te da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo pranje novca, koje je kažnjivo zakonom o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma. Kazna za ovo krivično delo je do 10 godina zatvora. Stević nije odgovorio na pozive, Radio Slobodna Evropa za komentar. Radule Stević na Kosovu ima dve registrovane kompanije, Rad DOO i Rad PTP, a u Srbiji je pod njegovim imenom registrovana kompanija Rad 028. Stević se od decembra 2021. godine zajedno sa Milanom Radojičićem nalazi pod američkim sankcijama zbog umešanosti u međunarodni kriminal i korupciju. Pod sankcijama su i njegove kompanije na Kosovu i u Srbiji. Stevićeve kompanije su iz budžeta Kosova dobile oko 5 miliona evra. Usluge njegove firme koristile su uglavnom opštine sa srpskom većinom na severu Kosova koje rade po kosovskom sistemu. Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Radule Stević i njegova kompanija Rad 028 u Srbiji je također dobijala milione evra za realizaciju raznih infrastrukturnih projekata iz budžeta Srbije. U Srbiji Stević pobeđuje na tenderima koje uglavnom objavljuju privremeni opštinski organi koji na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Neki od njih su zatvoreni početkom godine uz obrazloženje kosovskih vlasti da njihovo funkcionisanje narušava ustavnost i zakone. U optužnici se dodaje i da je svaka institucionalna podrška koja je pružana iz budžeta Kosova za građane na severu završavala u rukama optuženog Milana Radojičića koji je uspeo da formira kompanije koje su se, kako se navodi, činile legalnim te dobijao javne ugovore. U optužnici se precizira i da je slična šema razvijena u Srbiji ali sa svesnom namerom borbe protiv pravnog poretka Kosova. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović donio je eksplicitnu naredbu o zabrani komunikacije zaposlenih iz Ministarstva odbrane sa službenicima kabineta predsjednika države Jakova Milatovića, Skupštine, Andrije Mandića i vlade Milojka Spajića bez njegovog odobrenja. Politički analitičar Boris Marić kaže da je naredba odraz nepovjerenja između različitih grana vlasti i u resoru odbrane. Detalje poslušajte u priči Lele Šćepanović koju je priredila Aneta Durović.
Zabranjuje se komunikacija sa kabinetima članova Savjeta za odbranu i bezbjednost kao i kabinetima ministra u vladi bez mog odobrenja. Piše u naredbi ministra Krapovića od 10. septembra. Članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost su predsjednici države, Skupštine i vlade. Ovo tijelo komanduje vojskom Crne Gore. Politički analitičar Boris Marić kaže da je naredba odraz nepovjerenja između različitih grana vlasti i u resoru odbrane.
U principu nije protivzakonito, ali da je uobičajena praksa, nije. Ovo je zaista izuzetak i uglavnom se ovakav način službene komunikacije izbjegava. On govori naravno o slabostima državne uprave, ali ne samo državne uprave, ovdje smo otišli korak dalje. To bi moglo da se dovede u pitanje i u smislu nekog normativnog poštovanja baš u cijelosti, a to je i naredbom se tretira i odnos komunikacije koji je obavezan zakonima. Ta komunikacija je obavezna između organa zakonima i između grana vlasti. Jer ovdje se kaže kabineti svih članova savjeta. Znači da se misli na kabinete predsjednika države i predsjednika skupštine, naravno misli se i na kabinet premijera, odnosno predsjednika vlade, sve članove vlade koji su ministri, isključivo se kaže sa kabinetima ministara.
Iza nekadašnjeg ministra odbrane Predraga Boškovića, potez Krapovića pokazatelj je nepovjerenja među ključnim činiocima aktuelne vlasti. Na pitanje Radio Slobodne Evrope šta su razlozi i da li donošenje ove naredbe ukazuje na nepovjerenje u vrhu vlasti, ministar Krapović nije odgovorio. Krapović je funkcioner demokrata, partije pobjedničke većine koja je smijenila trodecenijsku vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na izborima avgusta 2020. U vladi su od oktobra prošle godine sa pokretom Evropa Sad premijera Milojka Spajića, proruskim demokratskim frontom Andrije Mandića i manjinskim partijama koji imaju većinu i u parlamentu. Od početka godine premijer Spajić i šef države Milatović su u oštrom političkom sukobu, iako su dvije godine ranije zajedno osnovali pokret Evropa Sad. Njihov razlaz doveo i do novih političkih saveza. Tako na izborima u Podgorici 29. septembra u koaliciji nastupaju Spajićev pokret Evropa Sad i Krapovićeve demokrate, dok se Milatovićeva frakcija pokreta Evropa Sad udružila sa građanskim pokretom URA bivšeg premijera Dretana Abazovića. Bivši generalni sekretar vlade Boris Marić kaže da se naredbe kao način službene komunikacije uglavnom izbjegavaju jer pokazuju slabost državne uprave.
Vidim da postoji određeni problem, znači problem povjerenja, problem određene subordinacije i funkcionisanja organizacionog smislu Ministarstva odbrane, odnos ovog civilnog i vojnog dijela, znači vojske sa aparatom ministarstvama, da tu imamo i razne veze.
Od smjene DPS vlasti u avgustu 2020. godine do danas u Crnoj Gori promijenjene su tri vlade i dva sastava parlamenta. Bar dva puta su promijenjeni i svi rukovodioci državnih kompanija i javnih institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.